kad čia ne paskaita pristatymas, Bernardinai, bus.
Ką?
Bažnyčios pristatymas bus paskaita, jis paskaita skaitys.
Taip, taip, aš žinau, bet jūs viską, taip prasme, viską.
Sveiki kongreso dalyviai, smagu, kad tiek jūsų susirinko, tokia kova vyko vakar, užvakar, kadangi daug renginių dubliuojasi, tai visi sakė, o kas čia susirinks, pasirodo, kad praktiškai visos sėdimos vietos užpildytos, labai smagu. Po 7 minučių vyks paskaita brolio Antano, bet prieš tai manęs paprašė pristatyti bažnyčią. Broliai pranciškonai Vilniuje atlieka savo misiją jau nuo pat Gedimino laikų. 13 amžius, pirmieji broliai atvyko, jų vardai buvo Ulrikas ir Martynas, mažesnieji broliai, kurie buvo prie Vilnelės nukankinti ir jau po reformos, tai vadinami dar observantais, liaudės vadinami Bernardinais, mažesnieji broliai atvyko 1469 metais ir jie pradėjo statyti bažnyčią, pirmoji bažnyčia buvo medinė, paskui istorijos eigoje buvo tvarkomos, atstatomos, gaisrai visokie ir buvo šalia pastatyta Onos bažnyčia, kuri buvo tokia kaip koplytėlė, tada, kada šią bažnyčią tvarkė ir broliai atvykę taip pat, atsiprašau, gyveno ir dirbo darbą čia su Vilniuje esančiais žmonėmis, tuo metu labai daug vienuolijų buvo tikriausiai. Pastebėjote, kiek yra bažnyčių, tai didžioji dalis tų bažnyčių buvo tiesiog vienuolijos. Pačioje bažnyčioje skliautai yra atidengti, tai iki 8, netgi 12 sluoksnių jie buvo uždengti dažais, visiškai dar ne per seniausiai jie atrestauruoti. Freskos šone, paskui po paskaitų galėsit pamatyti, kurios primena švento Pranciškaus gyvenimą ir taipogi primena Jėzaus gyvenimo fragmentus, kančios istoriją. Visą tą tapybą broliai vadino jo tiesiog vargšų evangelę, kadangi tą laikmetį buvo daug žmonių, kurie nemokėjo skaityti, tai jie per piešinius galėjo stebėti švento Pranciškaus gyvenimo biografiją ir Jėzaus tuos gyvenimo epizodus ir visą laiką jie buvo paralelė einantis. Tiesiog buvo norima pasakyti, kad šventas Pranciškus kaip tobulas evangelijos sekėjas, Jėzaus Kristaus pasekėjas, jis tiesiog tapo tarsi antruoju Kristumi. Ir mūsų broliai, kurie čia atvyko į Vilniuje, taip pat įsteigė tai vadinamas sesutės, kurios Bernardinės buvo, tai kitoje pusėje gatvės, ta baltoji bažnyčia. Ir tikrai labai daug veiklos, netgi tuo metu, kai dar atvykstant broliam prieš įsteigiant šį vienuolyną, Gediminas rašydamas laišką popiežiui, jis pamini, jog ir pats galėtų priimti krikštą, jeigu evangelija nebūtų skelbiama kardu, kadangi jo rūmose dirba broliai pranciškonai ir broliai dominikonai. Taigi tikrai labai džiaugiuosi, kad galime būti kartu, kad atvykote šiandien ir dabar norėčiau pakviesti brolį Antaną.
Nešnekėjo 7 minučių, dar 2 galėtų išspausti. Pradžioje norėčiau pakviesti bendrai maldai, kad šventoji dvasia mums kalbėtų. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dangiškasis Tėve, dėkoju Tau už šią nuostabią dieną, dėkoju už šį nuostabų gailestingumo kongresą, už visas neramės širdis, kurios veržiasi Tave, kurios gyvenime nėra patenkintos laikinais patogumais, bet kurios ieško didesnių dalykų. Ir meldžiu viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, prašau atsiųsk šventąją dvasią į mūsų visų širdis, kad šventoji dvasia vadovautų mums, mūsų gyvenimams, mūsų gyvenimo kelioniai. Prašau palaimink šį mūsų susitikimą, pasidalinimą. Tu Dieve, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tai čia brolis Evalds pavadino paskaitą, bet aš į paskaitą nepretenduoju, bet daugiau gal norėtų padaryti tokį kaip pasidalinimą pasidalinimą, pamastymą. Gaila, kad tie mikrofonai yra pririšti, nes man labiau patink pavaikščiot kartais ir net ir klausimą užduoti, nes tada toks ir bendravims. Ir iš to didžiulio sąrašo įvairiausių užsiemimų, kur tikrai sudėtinga net ir net visą tą sąrašą perskaityti, o ką jau kalbėt atsimint apie temas, jūs kažkodėl pasirinkot būtent šią temą. O ta tema vadinas, aš ją priminsiu, jeigu pamiršot, nes aš pats pastovi turiu pasižiūrėti, kaip jinai vadinas, tai piligrimystė, kelionė pas gailestingą į tėvą. Ir man noris klausti, aišku, kad nešnekėt vien tik tai, kas galbūt man įdomu ir aktualu, kodėl tą temą pasirinkot? Kodėl jums piligrimystės tema yra svarbi? Ar jūs, kai kurie aš pažįstu, esat piligrimai, kai kurie galbūt svajojat apie kažkokią gyvenimo piligrimystę, treti gal šiaip smalsuoliai, smalsaujatės apie nuotykius, pavyzdžiui, kokių būtų nuotykių. Ir įdomu, vat, kodėl ta piligrimystė ir kas tai yra. Aišku, pirmiausia, tai tas klausims jau sufleruojams yra net ir tam plane, kurį gavau, kas yra piligrimystė. Nes ta žodis piligrimystė šiais laikais, drįstu sakyti, gal net kaip ir žodis gailestingums, yra truputį nuvalkiot žodis jau. Nes kai mes kažką dažnai girdim, kartais tai pasidaro toks mados reikals. Nu, vat vis išnekam, kartojam tą žodį, bet į gelmę gal ne visada pažiūrim. Ir, pavyzdžiui, aš pats esu kilęs iš Šiluvos, jūs turbūt žinot Šiluvą, ne? Tai savotiškai, kai aš augau Šiluvoj, dar gimiau tarybiniais laikais, tai iš Šiluvą tie žmonės, kurie atvažiuodavo, ar tiek tarybiniais laikais pradžioje, ar atgimimo laikais paskui, ne vienas iš tų žmonių nebuvo vadinami piligrimais. Vat, kai buvau vaiks, vat, eidavau patarnauti, koplyčia, visa kita, niekada nebuvo ta žodis piligrimai vartojams. Ir žmonės, kaip jie būdavo vadinami, kas atsimenat? Gal kas važiuodavo į Šiluvą, kaip viskupai jumis vadindavo, kad maldininkais, būtent. Žodis maldininkai. Ir buvo visai normalu. Dabar, jeigu jumis pavadintų atvažiavusius į Dievo gailestingumo kongresą maldininkais, turbūt įsižeistumėte, ne? Sakytumėt, nu, kažkas čia taip davatkiška, galbūt kažkaip maldininkai, nu, kažkas tai net to, kažkaip reiktų tokią modernesnę žodžią. Ir modernesnį žodį šiandien yra, vartojams, tai yra piligrimai. Pamatysit, jūs šiandien jumis vadins, sakys, kiek suvažiavo piligrimų į Vilnių, į Dievo gailestingumo kongresą. Ir žinot, aš toks esu žmogus senamadiškas. Ir pavyzdžiui, tuo klausimu aš labiau vadinčiau jumis maldininkais, negu kad piligrimais. O sakysit, kodėl? Kodėl ta žodis piligrimai, gal ar jis visiems yra taikintins ta žodis? Ir piligrimystė, aišku, gali būti ir piligrimystė šiandien taip pat, čia nebūtinai padaryti taisyklę ar dar kažką tai. Bet piligrimystė, aš bandžiau žiūrėti patį tą žodį, tokia yra enciklopedija angliška, internete jūs galite ją surasti, yra tokia New Advent krikščioniška enciklopedija katalikiška. Ir ten ta žodis iš lotynų kalbos peregrinus yra suskirstyti į tokias dvi dalis, yra per ir ager. Aš nesu lotynų kalbos specialistas, bet tas per, mes net ir lietuviškai turim žodį per, mes keliaujam per kažkokią tai žemę, keliaujam per dykumą ar dar kažkur tai. Tai toksai ėjimas tarsi per, o ager jie paaiškina taip, kad tai yra toks keliavims tam tikrą distanciją ir savotiškai ne šiaip savo keliavims dėl keliavimo, bet su tikslu, su idėja tam tikrą. Tai jeigu žmogus, jis yra turists, ar jisai piligrims yra, jis kažkokią galbūt idėją turi, ne? Galbūt ir neturi. Kartais, kai pasižiūri turistus, tai jie dažniausiai praktikuoja paklusnumą gidams. Ir tie gidai išnek bet ką, apsimet, kad viską žino ir visokių vėjų prišnek. Ir aišku, tie turistai, jie galveliam linkčioj ir su viskom sutink. Bet ar čia piligrimystė irgi klausims. Ir ta idėja, kokia idėja. Ir anksčiau labai įdomi, aš taip irgi besidomėdams, ruoždamasis biški šiandienos temai, to net nebuvau pamislęs, kad savotiškai net ir pagonis jau turėdavo piligrimystės. Čia yra savotiškai žmogaus natūroj keliaut. Ir mes šiandien labai pergyvenam dėl imigrantų, pavyzdžiui, Europoje. Lietuvoje, aišku, mes dar nepergyvenam, gal žinios kartais užsimen apie tuos, sakyti, piligrimus, tuos imigrantus, bet savotiškai, sako, net siūlė jiems atvažiuoti į Lietuvą, bet jie nenorėjo čia važiuoti, nes per mažos pašalpos. Ir tai mums tarsi gazdinės, kai neseniai visai buvau Italijoje, tenai praktiškai balandžio mėnesį, tai sakė, per savaitgalį imigrantų į Italiją atvažiuoja 5000. Per savaitgalį. Tai įsivaizduokim, kokie srautai tautų keliavimo. Ir žinot, visą laiką tas buvo. Tautos visą laiką keliaudavo. Mes, aišku, gyvendami trumpą laikotarpį, jeigu paimtume net nuo mūsų Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 1918 metais, dar nėra nei 100 metų pilnai, ir tas laikotarpis žmonijos istorija yra labai trumps, ir mes įsijaučiam, kad esam lietuviai, čia yra mūsų žemė, mes čia visą laiką buvom ir būsim, bet iš tikrųjų tautos kraustės. Vienas dalykas, kad tautos kraustės, ieškodami geresnių medžioklės plotų, ieškodami ganyklų, ieškodami kažko, kas galėtų juos pasotinti. Ane? Tai va tas pirmiausia yra žmogiškas aspektas, kaip ir šiandienos imigrantai ieško gerų pašalpų europietiškų, švediškų ar vokiškų, lietuviškas per mažas yra, bet jie ieško, kas juos galėtų pasotinti. Ane? Ir jie keliaun. Ir aišku, paskui iš to paties tie pagonis, mes žinom, kad pagoniškas tikėjims, tai irgi savotiškai yra tos sėkmės ieškojams. Tokie laimės medžiotojai, jeigu galim pasakyti, nuotykių ieškotojai, bet pagonių dievybės, jūs puikiausiai žinot, kad pagonis turi visą panteoną ir daug ten ir dievų visokiausių. Ir pavyzdžiui, net ir žydai. Žydai mes įsivaizduojam, kad jie turi vieną dievą, bet ir net ir žydai iš tikrųjų suvokė, jie nebuvo tokie monoteistai, bet ir toks žodis henelteistai, kurie sako, yra mūsų dievas Jahve, bet yra ir kitų dievukų, kurie nėra mūsų dievai. Ir būtent, kad tas mano kaims turi savo dievą, jų kaims turi savo dievą, vanduo turi savo dievą, miškas turi savo dievą. Ir pavyzdžiui, jeigu tu gyveni prie vandens, ne, ir esi truputį emigravęs, tarkim, gyvenai miške, ir tau reikia kažko, va, tos sėkmės, laimės, tada tas žmogus pagonis, jis turėdavo grįžti į savo tėviškę ir melstis savo dievui, kad jisai jį išklausytų. Va čia prasidėtų toksai dvasinis keliavims, kad žmogus jisai keliaun pas tam tikrą dievuką ar dievybę į savo galbūt tėviškę, arba jeigu jam reikia, tarkim, susitvarkyti kažkokį tai meilės reikalų, tai galbūt keliaun pas kokią Veneros šventyklą, da kažko, ir ten meldžias savo dievams. Tai iš to net jau ir pagonis. Ir aišku, jau mes galim net ir turėti omeny savotiškai, nes čia bus ir kits klausimas toks apie parapijinius atlaidus, kada žmonės vasarą irgi grįžti savo tėviškę į kraštą, iš kurio kilę, ir ten irgi tam tikrą piligrimystę atliek. Tai va tokia pradžia. Bet aš dar norėčiau pagonis palikti ramybei ir paskaityti iš švento rašto, sakyčiau, mūsų visų galbūt tokį piligrimystės kaip ir pavyzdį. Gal kažkas pasiginčytumėt, sakytumėt, čia gal ne visai piligrimystė, bet vis tiek, sakyčiau, mūsų temai šiandien tink. Tai iš pradžios knygos yra apie Abraomo pašaukimą. Yra 12 skyrius. Viešpats tarė Abraomui, eik iš savo gimtojo krašto, savo tėvo namų į kraštą, kurį tau parodysiu. Padarysiu iš tavęs didelę tautą ir palaiminsiu tave. Išaukštinsiu tavo vardą ir tu būsi palaiminimas. laiminsiu tave laiminančius ir keiksiu tave keikiančius. Visos žemės gentis ras tavyje palaiminimą. Abraomas išėjo, kaip Viešpats jam buvo liepęs, ir Lotas ėjo drauge su juo. Abraomas buvo 75 metų, kai paliko Haraną. Abraomas pasiėmė savo žmoną Sarają, brolio sūnų Lotą, visus turtus, kuriuos buvo sukaupę, ir visus žmonės, kuriuos buvo Harane įsigiję. Jie leidosi į Kanano kraštą ir į Kanano kraštą atkeliavo. Taip tarpais sustodamas Abraomas per Kanano kraštą keliavo iki pat Morės ąžuolo vietovės prie Sichemo. Tuomet krašte buvo kananiečiai. Nu čia ir sustosiu. Matot, tie, kas aiškint šventą į raštą, jie irgi tą pačią Abraomo istoriją priskir būtent prie to tautų kraustimusi. Mes žinom, kad į Lietuvą pirmieji gyventojai atėjo maždaug kada kokie 10 tūkstančių metų prieš Kristų, tai irgi buvo tam tikras tautų kraustimasis, kaip sakau, žmonės judėjo. Ir net ir savotiškai gamtoj taip sutverta yra, kai buvau Londone tokiam muziejui natūralios istorijos, man atrodo, taip lietuvių kalba išvertus muziejus, kur yra aiškinama apie geologiją, apie žemę, labai įdomus skyrius buvo. Ir ten net labai aišku supratims, kad net ir kontinentų krantai keičias. Nieko šioje žemėje nėra tokio stabilaus ir pastovaus, ir mums tikrai nereiktų nustepti, jeigu vieną dieną mes nematysim New Yorko tokio, koks jis yra dabar. Nes jisai galbūt bus po vandeniu, arba net ir, mes sakom, net ir Palanga bus irgi po vandeniu ir Vidmantai bus pajūris. Tai gali tą pasižiūrėti Google Maps ar Google Earth, datą tik tai priekį pavarykit 80 metų ir pamatysit, kur bus pajūris už 80 metų. Tai matot, nieko nėra pastovaus, bet Dievas tame turi planą. Va čia yra svarbiausia. Ir kad mes, jeigu esam piligrimai, mūsų uždavinys turėtų būti irgi ne tik tai ieškoti geresnės duonos, kaip tie nomadai klajokliai, ne ieškoti tik tai turistinių atrakcijų, bet ieškoti Dievo valios. Ir čia jau šventajam rašte, pačioj pradžios knygoj, mes matom užuomazgą Dievo apreiškimo, kad Dievas per žmogų, kuris yra tas klajoklis, jisai jau pradeda apreiškti savo planą. Kad Dievas turi savo planą ir kaip tautai, žydams kaip tautai, kurie iš Abraomo yra kilę, o per žydus, per Abraomo tikėjimą, paskui, aišku, per visą Izraelio klajoklę, per dykumą, per jų piligrimystę į pažado laimę, Dievas mums apreiškia savo planą, kad mes visi esam iš tikrųjų pašaukti į dangaus tėvynę. Kad mūsų kelionė yra būtent skirta keliauti į dangaus tėvynę. Ir aišku, kiekviena piligrimystė tada turėtų būti su tikslu, kad aš keliauju norėdams atpažinti Dievo pašaukimą. Ir aš tą iš savo patirties galiu pasidalinti, ypač toj, žinot, intensyvioj jaunystė, gal taip ją galima būtų pavadinti, kai žmogus, jaun žmogus, ieškai, o ką man gyvenime daryti, kokia Dievo valia yra man skirta. Mano asmeniniam gyvenime piligrimystė labai pasitarnavo. Aišku, kaip sakiau, augau Šiluvoj, kur tais laikais, kai augau, nelabai būdavo kažkokių tokių religinių didelių veiklų, apart Šiluvos atlaidų. Tai paskui jau buvo išėjus iš tos terpės, būtent iš savo gimtų namų, išėjus iš to tėvų komforto ir patogumo, buvo nemažai piligrimysčių. Besimokant jau, aišku, ir seminarijoje, ieškant tikrai tos Dievo valios, ir ypatingai ieškant pranciškoniško pašaukimo, kur buvo mano širdy, bet nebuvau tikras, ar Dievas to nori, leisdavus į piligriminės keliones. Būtent į pasaulio jaunimo dienas, į kažkokį tai stovyklą maldos grupelių, kur būdavo irgi piligriminės kelionės elementai, kažkoks tai žygis, tame būdavo, aišku, daug Dievo ženklų, būdavo pokalbių su kunigais ir aišku, būdavo tam tikros paskui ir išvados. Ir pirmiausia, va, jeigu jūs čia esate dabar atėję ir domintės piligrimystę, ir dar jeigu rašotės kažkokius užrašus, tai galėtumėt savo išsikelt klausimą. Ar aš esu atradęs Dievo duotą pašaukimą? Koks yra Dievo pašaukims man? Ir pavyzdžiui, čia kits sufleris mano užduot klausimą, kodėl milijonai žmonių nuolat keliauja į šventas vietas? Kodėl? Aišku, jeigu būčiau protingas, tai man reikėtų tų visų milijonų žmonių padaryti apklausą kiekvieno ir padaryti išvadas. Aš dabar negaliu iš savo siauro požiūrio už visus atsakyti. Bet, pavyzdžiui, kita patirtis, einant Santiago kelią, jūs puikiausiai žinot, jeigu čia esat, aš manau, tikrai žinot Santiago kelią, gal daug kas esat ir jį praėję, tai einant kaip piligrimui ir einant kaip tikinčiam žmogui, nes aš jau apsirengęs ir pranciškonišką abitą, tai žmonės matė, kad esu pranciškons, teko sutikti nemažai jaunų žmonių, kaip jaunims, kai kuriuos tai pavadintų tokių žoliarūkių, žinot, kur būn tie, kurie rūko žolę ir ieško savęs. Ir daug tokių žmonių būdavo, kurie ieškodavo, būtent, kaip sako, išeinu į Santiago kelią ieškot savęs. Ir ką ten jie atrand? Spėkit. Atrand save. Tokius, kokie yra, rūko žolė su visom problemom ir meilės trūkumu. Ir nežino, ką daryti su savim paskui. Ir, pavyzdžiui, atsimenu tokį vokietį, kuris sako, iš išvaizdos netrodo nei turtings, nei ką, toksai, matyt, ieškantis irgi savęs, bet sako, žinai, man gyvenime nieko netrūkst visiškai. Sako, mano tėvai yra žiauriai turtingi. Ir aš neįvertinu to dalyko kaip pinigai, daiktai. Nu, aš visiškai laisvai galiu jais naudotis, bet laimės neturiu. Neturiu to, ko gyvenime man reikėtų. Ir aišku, kai žmogus neturi tikėjimo, kai neturi apreiškimo ir neturi, jeigu yra gailestingumo kongresas, sakytume, jeigu neturi Dievo gailestingumo patirties, Dievo meilės patirties, žmogų gyvenims daros beprasmis. Galbūt ir man, čia esančiam, vis dar ieškau savęs. Tai tada aš sakyčiau, reikėtų pradėti ieškoti nebe savęs, bet reikėtų pradėti ieškoti Dievo. Pradėti ieškoti Dievo veido, Dievo meilės. Ir tada mes esam tie piligrimai. Ir aišku, daug žmonių keliaun dėl to, kad yra susižavėję, aišku, ta piligrimų istorija, pasiskaitę romantinių, galbūt kažkokių pasakojimų ar tų nuotykių, tokių nebūtinai krikščioniškų ir tas pat Santiago kelias, tarkim, šiandien yra pristatoms kaip kultūrinis Ispanijos kelias ir daug kur religija yra sutapatinama pasaulietinio mąstymo su kultūros tam tikrų paveldų. Ir pavyzdžiui, vėl žmonės, kai mes ėjom Santiago kelią, būdavo daug tokių žmonių, kurie matė mane su abitu, mano brolį su sutana, ir netikėdavo, kad mes esam tikri kunigai. Ir paprasčiausiai, kai kurie sakydavo, o geras, sako, iš kur pirkai tą kostiumą. Ir arba, pavyzdžiui, mes šnekėdavom, atsimenu vieną tokią Belgiją irgi, sakau, aš tikrai esu pranciškons, bet aš dėl to, kad matyt šaltoką buvo, ar kad nenutrintų pūslės, buvo apsimovęs kojinės. Ir jinai sako, ne, tu sako, nesi tikras vienuolis, nes aš atsimenu, Belgijoje pranciškonai taip nevaikščiodavo. Ir netikėjo, kad esu pranciškons, ne? Arba, pavyzdžiui, būdavo aš nekik atkuniks ir visa kita, arba kai kurie klaus, sako, ar tu eini čia iš tikrųjų dėl religinių motyvų tą kelią. Ir kol nepamatydavo mūsų, kad mes aukojame mišes, tol nepatikėdavo, kaip šventas apaštalas Tomas sako, kol nepamatysiu, nepatikėsiu. Ir dažniausiai reakcija po mišių, žinot, kokia būdavo? Žmonės, kaip popiežius Benediktas yra pasakęs, yra religiniai analfabetai, nors yra europiečiai ir dauguma yra pakrikštyti, yra religiniai analfabetai, visiškai nieko nesuprant, ir po mišių reakcija būdavo, kad tai buvo gražu. Sako, beautiful mass, father. Žodžiu, gražios mišios. Labai, labai patiko, žinot, kaip Facebook'e mes sakom, like. I like. Tai tokie žmonės dažnai yra estetai ir jie ieško, aišku, tų tokių išorinių dalykų. Bet tragedija, iš tikrųjų tragedija, ir man savotiškai liūdna buvo. Žinot, kai mes, pavyzdžiui, jeigu kas esat buvę šventoj žemėje, tai kai nori įeiti Kristaus kapą, dažniausiai ten sunku prisibrauti yra, ypač jeigu sezono metu esi, sunku įeiti, o kai įeini, tai spėjai ten galbūt sveika Marija ar tėvė mūsų sukalbėti ir jau ortodoksų vienuolis tavyviai laukų, sako, jau gana duok į tėmą, ne, pasimelst. Tai aš galvau, kad Santiago irgi panašiai galbūt bus, bet nuėjusi Santiago tą katedrą prie Švento Jokūbo kapo, nueini erdvė atvira, tuščia, yra Švento Jokūbo sarkofags ir iš tos masės piligrimų, kurie atein viens kits te užklyst, pasimelst prie Jokūbo kapo, ten gali sėdėti atsipūtęs, visą Jokūbo laišką perskaičiau sėdėdams. Ir visi tie piligrimai, kurie yra estetai, jie ein viršui apkabin Švento Jokūbo statulą. Nes yra toks tradicinis dalyks, kad reikia apkabinti, turbūt, žinot, kaip sako, kad sektus, ne? Apkabinti statulą, kad gerą energiją persiduotų. Ir daug žmonių keliaun, aišku, nežino, kur keliaun. Ir mes, jeigu esam piligrimai, tai turėtume iš tikrųjų būti tikri piligrimai, kad žinom, kur keliaujam. Ir tam pasitarnau tada galėtų irgi pirmiausia tai Dievo žodis, kad jeigu einame piligrimystę, visada neštis Dievo žodį. Eiti su maldingu nusiteikimu ir aišku, to Dievo žodžiu remtis ir sakyti, Dieve, ką tu nori, ką tu iš manęs nori. Ane? Ir tada apsireikš, aišku, kits dalyks mums kaip katalikams, kad negali būti vien tik tai Dievo žodis, knyga yra, kaip aš ją suprantu, bet piligriminėse kelionėse būtinai, aš tikrai turiu pasakyti ir drįsiu tai pasakyti, būtinai turi būti šventos mišios ir turi būti bažnyčia. Nes mišiose mes išgyvenam tą tikrą susitikimą su Kristum. Dabar jeigu eit toliau prie tų krikščioniškų piligrimysčių, kaip dar jos vystės ir iš kur jos galėjo atsirasti, sako, kas yra piligrimystės tikslas, šventa vieta, šventas objektas, o gal kai kas daugiau. Labai įdomiai irgi atradau tokį dalyką, niekada nebuvau pamyslės apie tai, tas ryšys šventojo Stepono su šventojo apaštalu Paulium. Sakysit, koks ryšys? Žinot, kad Paulius buvo Saulius, ane, jis turėjo du vardus. Jisai buvo, kaip žyds vadinam, Saulius, kaip romėnų imperijos pilietis, jis turėjo vardą Paulius. Bet jisai persekiojo krikščionis ir kai žudė Steponą, mes žinom, kad Saulius dalyvavo tam reikale ir tie, kurie užmėtė Steponą akmenimis, jie, sako, kaip liudimo ženklą pasidėjo savo rūbus prie Sauliaus kojų, vadinasi, su jo palaiminimu. Bet kas atsitiko? Kad per Stepono užtarimą, per jo šventumą, Saulius gavo atleidimą, gavo malonę iš Dievo, jis gavo atsivertimą. Ir todėl pirmieji krikščionis irgi tam tikras vietas šventuosius, pavyzdžiui, kaip Steponą ar kitus, irgi, nes matot, mūsų dvasingums yra konkrečiai, jis nėra, kaip šiandien žmonės, kai sako, kad ai, ką man eiti tą bažnyčią, Dievas yra visur. Tai vadinasi, aš niekur ir neinu. Nes Dievas yra visur, nu tai jeigu visur, tai tu visur nesugebėsi nueiti, ne? Tai ir būni tada niekur. Bet, žinot, mūsų dvasingums yra įkūnits ir šventieji, tai yra konkretus asmenis. Ir aišku, mes pirmiausia, kai keliaujam į kažkokią vietą, Lietuvoje mes turim šventųjų, tai pavyzdžiui, šventąjį Kazimierą, jo kapą, palaimintąjį Jurgį Matulaitį, Kretingoje aš drįstu sakyti Jurgio Pabrėžos kapą, prie kurio žmonės meldžiasi jau virš 200 metų ir stebuklus patiri. Tai yra konkretų šventieji, prie kurio kapo atėjęs tu meldės. Ir aišku, per jo užtarimą, kaip to, kuris gyveno su Kristum, tobulai susijungęs, gauni atleidimą ir atsivertimą. tas vat yra svarbu. Kad mes einam ieškoti atsivertimo ir atleidimo. Ir aišku, paskui kits dalyks, tai yra kankiniai, yra apaštalai, apaštalų vietos ir galiausiai, aišku, pačios svarbiausios mums turėtų būti vietos, tai Kristaus, su Kristaus įsikūnymu, su Kristaus veikla, viešaja veikla, su jo gyvenimu žemėje susijusios vietos, kur žmogus gali prisiliesti iš tikrųjų prie tų vietų ir patirti konkrečiai, kad Dievas tapo kūnu. Kad mano dvasingums, jis nėra tik tai teorija, jis nėra vien tik tai pakibę kažkur teorija burbulai, bet tai yra iš tikrųjų tas tikėjimas, prie kurio aš galiu prisiliesti. Tas Dievas, prie kurio aš galiu prisiliesti. Ir mums, kaip žmonėms, žinot, reik prisiliesti. Mes negalim būti tokie tik tai teoretikai ir todėl mums piligrimystė irgi yra reikalinga. Jinai yra reikalinga, kad mes galėtume prisiliesti. Ir pavyzdžiui, vėl kaip pavyzdį prie to prisilietimo, kartais sakysit, nu bet tos vietos daugelis galbūt, žinot, hagiografija, šventųjų gyvenimai, pavyzdžiui, aš yra tekę girdėti, kad, pavyzdžiui, švento Jono Krikštytojo galvos yra dvi. Viena yra Briuseliai, o kita yra, dabar neatsimenu kur, bet jokingai sakysit, nu tai kiek šventas Jonas Krikštytojas turėjo galvų, a ne, kad piligrimai gali eiti ir į Briuselį, kiti dar kažkur tai. Tai yra per viduramžių ta tokia istorija, tas kovas dėl relikvijų yra, žinai, gali pasirodyti, kad, pavyzdžiui, koks nors šventasis turėjo kokias nors tris rankas, ane, arba keturias kojas, nes vienu rasi kitur, bet ne tame esmė. Esmė iš tikrųjų tai, kad mes einam su tikėjimu prisiliesti prie to šventojo, prie jo gyvenimo ir, pavyzdžiui, šventojoj žemėj daug kas ypatingai sakys ir tą atvirai mes kalbam, kai važiuojam, ir kad kultūrinis sluoksnis Jeruzalėje nuo Jėzaus laikų yra 7 metrų gylio. Ir tos gatvės, kur vaikščiojo Jėzus, yra 7 metrai po žemę. Ką mes matom Jeruzalėje, tai yra atstatyta ir ta Jėzaus laikų Jeruzalė 70 metais po Kristaus buvo visiškai nugriauta. Ir tas likutis, būtent žydai, prie kurio meldžias, kaip ta, ką mes vadinam raudų siena, tai yra būtent tie keli akmenys, kurie galbūt likė vieni ant kito, tai yra ta autentiška Jeruzalė, ne? Bet tai, ką mes matom, tai sakyti sako, o tai kam ten važiuoti? Ne? Arba, pavyzdžiui, nuvažiuojam į šventąją žemę ir yra tėvė mūsų bažnyčia Jeruzalėje, kur sakoma pagal tradiciją, kad Jėzus išmokė mokinius melstis. Šventam rašte nebuvo parašyta konkrečiai, kad toj vietoj Jėzus išmokė apaštalus melstis, kad apaštalai paprašė viešpatį išmokyk mus melstis. Jeigu skatai vieną evangeliją, yra tarsi galbūt viena vieta, bet pavyzdžiui, kai ten būni Jeruzalėj, toj pat ir nuostar bažnyčioj, gali paimti evangelijos pagal Matą kalno pamokslą ir pamatysi, kad Jėzus išmokė apaštalus melstis Galilėjui, kur yra prie Galilėjos ežero, ne Jeruzalėje, tai gali būti ir kita vieta. Bet ką mes švenčiam? Mes švenčiam vis tiek, kad tai yra faktai, kad Dievas įsikūnijo ir Dievas išmokė apaštalus melstis. Bet prisiliesdams prie tam tikro to ženklo, tu prisilieti prie tikėjimo slėpinio. Ir, pavyzdžiui, tikslas, kodėl aš visada noriu, tarkim, išvežti parapijiečius į šventąją žemę, todėl, kad aš iš savo patirties žinau, kai mokiau seminarijoje, mums jėzuitai liepdavo mąstyti ir įsivaizduoti. Ir su vaizduote gali labai toli nusivažiuoti. Ir, pavyzdžiui, skaito šventą raštą Evangeliją ir tenai girdi, Jėzus ėjo per laukus ir jo mokiniai skabė varpas. Aš užsimerkdavau įsivaizduoti, ten sakydavo, tu pats įsivaizduok save tarp tų mokinių. Tai žinot, ką aš įsivaizduodavau? Aš einu Raseinių rajone per Kepurnikų kaimą ir ten yra kolūkio traktoriai ir javų varpos ir mes einam su Jėzumi su apaštalais ir skabom varpas. Ne? Vaizduote, kaip gali toli nuvažiuoti. Arba, pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie Galilėjos ežerą, tai aukštaičiai turbūt įsivaizduotų kokį nors, koks aukštaitijų yra, Imbrado ežeras, ne, ar dar kažkas, tai žemaičiai įsivaizduos Platelių ežerą. Arba Klibių prūdą, kas nėra išvažiavęs iš Klibių. Ir tenai tu gali įsivaizduoti, kaip Jėzus eina vandeniu, ne? Bet kits dalykas, kai nuvažiuoji, tarkim, į šventąją žemę, tu pamatai tikrą dykumą, pamatai tikrą ežerą Galilėjos, pamatai alyvų kalną. Gal kitaip paplipdyta pastatais ar medžiais negu Jėzus laikais, bet tai yra tikri dalykai. Ir žmonės, kurie grįžt iš kelionės, ypatingai iš šventąją žemę, kai jau jie girdi per mišę sekmadienį Dievo žodį, jiems tai yra tikra, yra įkūnita. Ir tai pasidaro nebe teorija. Pavyzdžiui, dar vieną gražią patirtį, žinot, kai studijuoji, tarkim, apreiškimo knygą. Ir, pavyzdžiui, apreiškimo knygoj, vat, jeigu aš jums pavardinčiau kelis vardus, tiksliau pavadinimus tam tikrų vietų, žiūriu, aišku, nenoriu labai gaišt laiką, nes savanoriam žadėjau neužsigaišt, bet aišku, yra dar laiko. Tai yra tokie pavadinimai, kur mums jie keistoki yra. Pavyzdžiui, kas yra tie tyrai, sardai, filadelfai, laodikėja, kas yra pergamas, smirna. Mums jie nieko nesako, kol nesam ten buvę. Aišku, kas negali nuvažiuoti, tai bent jau per YouTube'ą pasižiūrėkite, ne? Arba bent jau kažkur tai galima bandyti prisiliesti. Ir, žinot, patirtis tikrai yra didelė. Man yra irgi laimė tekus Dievo apvaizdą davę pabūt tose vietose. Ir, pavyzdžiui, vienas dalykas, kai studijuoji šventą raštą ir tu girdi, ką nors apie Pizidijos Antijochiją, arba apie Antijochiją, arba da kažko, tau tie pavadinimai nieko nesako, bet kaip tau geografija prisiriš prie tam tikros vietos, švens raštas pasidaro gyvus. Tai yra tas dalykas. Net ir apaštalų darbai, kur apaštalo Paulius kelionės buvo, pasidaro gyva. Dar vieną pavyzdį galiu irgi tokį pasidalinti patirtimį šventosios žemės, kad tam tikros vizijos iš Senojo testamento, net, pavyzdžiui, pranašo Ezechielio viziją apie vandenį trykštantį šventovės, aš ją irgi esu matęs. Sakysit, kaip tai esi matęs. Ir mes per tą vandenį su autobusu pervažiavom. Tai sakysit, kaip suprast. Tai būtent, kai nuvažiuoji į tam tikrą vietą, tu pamatai, kas tai yra per reiškinys, kad kai Jeruzalėj nutirps sniegs, arba kai palin, yra tie vadinami flash floods, kaip lietuviškai nežinau, bet tokie tie staigus, tokie potviniai, kurių nesugeri žemė staigiai į save. Ir tas vanduo iš Jeruzalės, jisai pradeda per dykumą staigiai, kaip tas vanduo, jisai per dykumą atitek į negyvąją jūrą. Ir tai paplauni ir kelią, ir sakau, su autobusu, kai važiavom, tai iki pat ratų viršaus praktiškai tas vanduo. Ir tas pranašas Ezechielis, kuris matė, sako, regėjau versmę trykštančią iš šventovės dešinio šono ir vanduo, kuris įtek į mirties jūrą. Tik tai žinot, kokia buvo prasmė? Prasmė buvo, kad, pavyzdžiui, kai nuvažiuoji į šventą žemę, irgi sužinai, kad ta negyvoji jūra, sako, kiek ten bepiltum vandens, jin vis tiek bus sūri ir vis tiek tu ten neskersi. Žodžiu, juos neišeitų atskiesti. Ir, pavyzdžiui, sako, jeigu palytų normaliai tam regione lietaus, per du metus ten neliktų kalnų, kuriuos mes matom. Nes tie kalnai yra iš druskos. Tai yra druskos kalnai. Jie ištirptų. Tai žodžiu, ten yra pilna druskos. Bet pranašas Ezechielis sako, kad tas vanduo iš šventovės, jis tą negyvąją jūrą pripildo gyvybės. Ir atsirand žuvų, atsirand maisto. Tai reiškia, kokia yra Dievo vėl ta gailestingumo iš jo širdies pervertus trykštantį srovė, kuri bet kokią mirtį, bet kokį blogį nugali. Ir tuos dalykus pamatai būtent per tas tokias piligriminės keliones šventojų žemėje, kaip pavyzdys. Ir, žodžiu, tai nebūtinai turi būti vat, ta istorinė vieta, kaip žinot, kartais sako, nu, a čia buvo 2 metrus, Jėzus duona padaugina, ar tenai už 5 metrų padaugina duona. Kartai žmonės nuėn į tas detalės, bet svarbiausia yra mums vėl ne detalės, bet svarbiausia yra iš tikrųjų tikėjimo patirtis ir kad prie tikėjimo galima prisiliest, kad tai yra tikra. Ir tada, žinot, kad tas kas daugiau, kodėl mes ten keliaujam, tai todėl, kad iš tikrųjų mes išgyvenę tą atsivertimą piligriminį kelionį galėtume įkūnyti Dievą savo gyvenime. Kad patys iš kelionės parsineštume Dievą į savo kasdienybę. Ir aišku, piligriminių kelionių dar toks vienas tikslas, kuris buvo ypatingai viduramžiais populiarinams, tai buvo atgaila. Kad mes einam į atgailos kelionę ir pavyzdžiui, yra tekę girdėti, kad tarkim, mes dabar einam iš pažinties, tai gaunam atgailą kokią. Dažniausiai sako, sukalbėsi trejus poterius, ane, ir viskas. Ir klausims vėl, ar ten yra ta tikra atgaila, jeigu žmogus visus metus nein iš pažinties ir į bažnyčią sekmaniniais nein, o prieš Velykas atein iš pažinties, pasako, kad nevaikštų sekmaniniais į bažnyčią, neaišku, ten ryštos taisytis, ar nesiryštų taisytis, ateisiu vėl po metų, bus gerai, kuniks užduot atgailą sukalbė 10 poterių, ir tarsi viskas baigės, o tarsi, mano, jau yra išpildyta krikščioniško gyvenimo sąlygos. Iš tikrųjų, čia nieko neišpildyti. Dar klausimas, ar tai išpažintis galios, jeigu nėra to ryšto taisytis ir keisti savo gyvenimą. Todėl piligrimystė dažnai būdavo užduodama kaip atgaila. Pavyzdžiui, kaip jūs jaustumėtės, aišku, žinot, vėl turbūt spaustumėt didelį ne like, bet I don't like, ane? Jeigu kunigas sakytų, žinai, prisidirbai, dabar pėsčiom eisi į Šiluvą. Neimsi piniginės, neimsi maisto, neimsi antrų marškinių ir eisi basas. Ką jūs sakysit? Bėgsit pas kitą kunigą, kad duotų geresnę atgailą. Yra, mes esam vartotojai. Bėgam ten, kur geriau, apsiprekinta, ne? Ir kaip supykstam, jeigu kažkas tai, kur pigiau, ieškom iš pardavimų, nuolaidų, visą kitą, ne? Keliam šumą, kaip ta triukšmauja mane, jeigu mums kažkas nepatinka. Sakom, į tą bažnyčią aš daugiau neįsiu, nei kojas nekelsiu, eisiu į kitą. Ypač čia Vilniuje, tai pasirinkims didelis, šalia bažnyčia viena kitos. Kretingiškai vargšė neturi kur dingti, viena Kretingoje bažnyčia yra. Tai, žinot, tas ir toks, kad atgaila. Ir, pavyzdžiui, yra tekę girdėti tokį dalyką, kad, sako, už santokinę neištikimybę, tarkim, vyrui, būdavo atgaila, tarkim, 3 metus negalėsi grįžti namo. Jeigu eini pas kitą, tai pamatysi, kad įvertintum, ką reiškia tavo šeima, 3 metus būsi klajoklis ir eisi į piligriminę kelionę. Pavyzdžiui, jeigu gyveni Anglijoje, eiti į Ispaniją, užtrukdavo. Pavyzdžiui, mes eidami Santiago kelią sutikom tokių žmonių, kur sako, aš mamos amžinatilsi garbiai, einu piligriminę kelionę į Santiago iš Romos, tai iš Romos per visus kalnus, per Prancūziją, per visus tos kraštus į Ispaniją, ir atgal, ne tik tai, kad nuskrist, ir tai trunk, mes ėjom balandžio mėnesį maždaug, gegužės pradžioj, o jisai iš Romos išėjo, man atrodo, lapkritį. Tai mes jį sutikom ten kažkur. Tai nuo lapkričio per visą žiemą eit tenai, pavasaris, ateini tenai ir vėl atgal, tai trunk plus minus apie gerus metus. Ir žmogus ein tokia piligriminė kelionė. Ir čia yra atgaila, ne? Kai tu tiek laiko, tavo resursai priklauso nuo Dievo. Ir aišku, atgaila svarbiausia, tai yra, kad mes ne tik tai gautume atlaidus, bet svarbiausia, kad pakeistume gyvenimą. Kad mūsų gyvenims pasikeistų, kad grįžtume su kitom vertybėm, su kitu nusistatymu, su kitu mąstymu, su kitu mentalitetu. Todėl atgaila iš tikrųjų jinai keičia žmogų. Ir, žinot, senais laikais irgi tie atlaidai, kas tie atlaidai yra, mes ir dabar čia, ir, aišku, ir klausims, ir apie atlaidus užduota, sako, ar būtina piligrimystė į šventąją žemę, Romą ar Santiago de Compostela tam, kad patirtum gailestingojo tėvo apkabinimą, o gal pakanka kelionės į Žemaičių kalvariją, Šiluvą, ar vaikystės kaimo atlaidus. Tai čia mes jau einam prie to, kad kalbam apie tikrąją atgailą, gailestingojo tėvo apkabinimą. Aišku, čia sentimentai, tas gailestingojo tėvo apkabinims sakyčiau, yra daug daugiau. Vakar tą kalbėjom per šlovinimo vakarą, kad žmogui neužtenk iš šalies kažko patirti, net ir apkabinimą, nes tai būtų laikina. Bet žmogui yra žmogaus pašaukims ta pažadėtų į žemę, jeigu kalbėtume, kaip pradėjau apie Abraomą, apie tos Dievo pažadus, kad pažadėtų į žemę, tai reiškia, kad Dievas ateina į mano vidų. Kad atgaila, tai reiškia, kad aš išsižadu savo gyvenimo, išsižadu savo nuosavybės, tai, nuo ko aš priklausau, mano manimu, nuo ko aš priklausau, tai reiškia nuo mano finansinio saugumo, namų jaukumo, nuo žmonių, kurie mane sup, bet aš išeinu iš komforto zonos tam, kad aš suprasčiau, kad vis dėlto aš priklausau nuo Dievo ir aš einu tam, kad atiduot savo gyvenimą Dievui. Tam, kad iš tikrųjų patirčiau ne tik tai tą tokį momentinį galbūt susijaudinimą religinį, kaip mes patiriam, kai dalyvaujam rekolekcijose, ar gražiuose atlaiduose, ar šlovinimo vakare, mes patiriam tų gražių patirčių, bet tos patirtis yra tik tam, kad pažadintų mūsų kasdienį gyvenimą, kasdienį atsivertimą. Ir pavyzdžiui, dar tokie mintis kartais, kodėl tam tikri paveikslai galbūt, ar tam tikri atlaidai, tam tikros vietos, mes sakom, yra stebuklingi. Stebuklingi paveikslai, stebuklinga vieta. Kodėl? Arba kodėl žmonės važiuoja į Medžiugorje, ten atsivertimų daug vyksta. Kas ten stebuklingo? Ar tas popierius, ar drobė, ar skarda, jinai gali būti stebuklinga? Žinot, aš sakyčiau, tam tikros vietos padėt žmogui, arba paveikslai, padėt žmogui atvert širdį Dievui. Pavyzdžiui, žmogus per tam tikro paveikslo, jis gali labiau pasimelst, jeigu tai paprastai sakytume. Labiau atvert išliet savo širdį Dievui, savo skausmą Dievui. Tas paveikslas gali jį paskatinti. Ir pavyzdžiui, Kretingoj mes turim Šventą Antaną, Švento Antano atlaidus, kur Švents Antans yra garsus, iš tikrųjų, man yra tekę gauti vieną kartą laišką, gavau, buvo adresas užrašyta ant laiško Kretingos klebonui ir viskas, daugiau nieko nebuvo užrašyta. Ir į vidų buvo įdėta 50 litų ir parašyta intencija. Sako, prašom šventas mišes į Šventą Antaną, nes nusipirkom čiužinį ir iš Turgaus važiuodami tą čiužinį pametėm. Tai dabar norim, kad ir laiškas atėjo iš Tauragės į Kretingą. Tai aš meldžiaus, aišku, žmonės, tai būtų įdomu sužinoti, ar jie rado tą čiužinį, ne, gal per Marijos radiją išgirs, gal papasakos. Bet labai įdomu, iš tikrųjų, kodėl vat Kretingui tą Šventą Antaną, ne? Bet būtent, kad jisai ten yra galbūt kitoks negu visur pavaizduotis, ten vaizduojams tas jos stebuklas, kur jisai neš monstranciją ir rodo Jėzų, Jėzų įsikūnijusi. Ir žmonės, kurie meldžiasi prie jo, jie pat ir iš tikrųjų tą gyvąją duoną Jėzaus artumą. Bet pavyzdžiui, kai nuvažiuoji paparčius pas Betlėjaus sesutės, jos tuose savo kambarėliuose, nežinau kaip dabar, bet bent jau anksčiau, pakabindavo su kopijavimo aparatu atšviestą ikoną ant paprasto nedažyto kartono priklijuotą. Ir pamaldumui tai būdavo ne ką prasčiau negu Kretingo Švents Antans. Žinot, jeigu tu turi tą atvirą širdį melstis ir nevertini to, kaip turistai, pavyzdžiui, jie vertin meno kūrinį, nu, čia tokia data, čia tokiu laiku padaryta, čia tas autorius, tas ir tas, ir tokie estetai, nu, jaučias labai kultūringi. Ir išvažiuoja, aišku, nieko negavė. Arba dažnai šiuolaikiniai žmonės per fotoaparatus viską žiūri ir paskui per kompiuterį. Bet žmogus, kuris meldžias, jis tiek iš to Švento Antano Kretingoj, tiek iš ant popieriaus atšviestos ikonos iš neturto, gali patirti be galo daug Dievo malonių, jeigu daro atgailą. Ir pavyzdžiui, tam tikros vietos, vėl aš šneku iš savo patirčių, bet tikrai yra daug tų vietų, tarkim, pakutuvenai. Turbūt daug kas esat girdėję pakutuvenus. Ir kodėl ten visi žmonės važiuoja. Tris metus ten gyvenant, kiekvieną sekmadienį aš vis sutikdavau žmonių, kurie pakotinuose buvo pirmą kartą. Tai vis važiuoja ir važiuoja. Ir kodėl ten visi važiuoja? Vienas dalyks, sakyčiau, gamta graži, kaip kunigai aplinkiniai kalb, košės duot po mišių. Sako, ką jūs košės ten važiuot valgyti. Aišku, ir košė gerai. Ir kitas dalyks, kad yra šlovinims, yra bendravims, yra nuoširdžias išpažintis, yra malda, yra Dievo žodis, daug Dievo žodžio, yra mokymai. Ir sudėjus visą tai į krūvą, iš tikrųjų pakotuvenai niekom nėra ypatingi. Bet žinot, kas atsitink, kad žmogus atradęs tuos dalykus, jisai atvers savo širdį ir jis išdrįst iškelti paviršių savo problemą. Nebėgt nuo juos visą laiką, nes daug žmonių net ir leisdamės į tam tikrą piligriminę kelionę ar savanorystę, gali leistis norėdami pabėgt nuo savęs. Pabėgt nuo namų, kaip kokie kartais furistai arba jūreiviai, kurie negali namuose gyventi, nes ten jau yra per daug rūpesčio, papratę gyventi kitokį gyvenimą ir bėgi visą laiką nuo savęs. Bet žmogus išdrįst per tam tikrus tą dalykų visumą, prisipažint, kas su manim netvarkoj ir pradėti daryti atgailą. Ir aišku, paskui tas garsas, tas liudijams, žmonės padarė atgailą, jie pat ir Dievo meilę, Dievas ateini jų kasdienybė, jų gyvenimą ir jie pradėt pasakot kitiems žmonėms. Ir tada kiti važiuoja, nes kiti irgi nori. Ir paimkim tą pačią, tarkim, net ir Medžiugorje, kurią kiti žmonės nežino kaip vertinti, yra įvairiausių kalbų, viso kito, bet kas ten yra, kas tikrai, vat ką aš ten mačiau, labai labai paprasti dalykai. Žinot kas? Kasdienė malda, kasdienės mišios, adoracija ir išpažintis. Rožančius. Tai mes esam katalikai. Ar čia naujiena? Čia nėra jokia naujiena. Bet klausimas, kodėl aš čia to nedarau? Kodėl aš čia nedarau? Ir piligriminė kelionė į šventą vietą, kur yra Dievo žodis, mišios, adoracija, rožančius, žmogui duota patirti, Dievo artumo patirti. Ir, sakyčiau, gera piligriminė kelionė yra tada, kai žmogus grįžęs namo tęs tai, ką darė per piligriminę kelionę. Tai jeigu jisai meldės piligriminė kelioniai, o grįžęs namo, kaip žmonės dažnai sako, nu, dabar vėl į kasdienybę. Ir tarsi viskas baigės, tada tie vaisiai jie ilgai neišliks. Bet tikra piligriminė kelionė, jinai turėtų uždegti mūsų širdis kasdieniam gyvenimo, tam tikėjimo praktikavimui kasdienybei. Ir atgailos gyvenimui tai reiškia, kad aš, Jėzau, tau pašvenčiu savo gyvenimą, patyręs tavo meilę prie paveikslo, šventojo žemėje ar prie šventojo kapo. Jėzau, aš kaip ta šventasis noriu atiduoti savo gyvenimą visiškai tavo tarnybai, visiškai tau. Ir tada iš tikrųjų galutinis tikslas piligrimystės, galima sakyti, yra pasiekts. Net ir šioje žemėje, dangaus karalystė. Ta pažado žemė, ramybė, tie šventosios dvasios vaisiai, kurie yra laiške Galatams, yra išvardinti penktam skyriui, tie šventosios dvasios vaisiai tam realybė mūsų kasdienybei. Ir čia yra Dievo pažadai Abraomui, čia yra Dievo pažadai Izraelio tautai ir, aišku, naujai Dievo tautai bažnyčiai, kad visi bus pranašai, visi bus mistikai, visi turė šventąją dvasią ir visi pranašaus ir visi liudys Dievo darbus. Čia yra Dievo plans ir Dievo sumanims. Ir piligrimystė, iš tikrųjų, jinai turėtų pasitarnaut tam. Ir aišku, tas klausimas, ar būtina važiuoti į šventąją žemę? Kaip jūs reaguosite, jeigu sakysiu, būtina. Nes kitaip Dievo žodžia nelabai gal suprasi. Gerai, jeigu neturi pinigų į šventąją žemę, važiuok nusipirk prie Lato Antano Rupšio komentarus. Raktą į šventą raštą, į Senąjį Testamentą, į Naują Testamentą, arba į knygą Šventojo Rašto kraštuose. Nu ir pakeliausi tokiu būdu. Arba nusipirk DVD, Biblijos kraštas, kur yra rodomi vaizdai, pasakojama. Tokiu būdu pakeliausi. Bet investuoti yra būtina. Negaliu sakyti, kad nu, nebūtina. Nes mums būtina prisiliesti prie Dievo įsikūnymo. Čia yra tas tikslas. Atlaidai, aišku, parapijiniai atlaidai, jeigu tą privest prie to, kad Šiluva, Žemaičių kalvarija, jie leidžia mums sugrįžti prie šaknų. Ypatingai, jeigu esam kilę iš krikščioniškų, katalikiškų šeimų, turim savo tėviškę kažkur kaime ir grįžti šventos onos atlaidus, arba kaip į pakutuvenus, kur kaimo jau nebėra seniausiai, to senojo kaimo, kur būdavo sodybos, nes melioracija, sibirai, gaisrai išnaikino tai kaimo, bet ir šiandien per švento Antano atlaidus į pakutuvenus suvažiuoja visi, kurie yra kilę iš pakutuvenų ir jiems tokia yra tradicija ne tik tai ateiti mišes pakutuvenuose, bet po mišių eiti prie minijos, pasitiesti staltiesę ant žolės, su šeima pavalgyt, paminėtos atlaidus kaip šeimo šventę, prisiliesti prie savo šaknų, aišku, kaip giminės šaknų, prie tikėjimo šaknų. Nes dabartiniai Europoje žmogus yra tarsi be šaknų, kad mes bandome suvienodinti, bet kai grįžti į tuos parapijinius atlaidus, tu atrandi savo tą tikrą katalikišką tapatybę. Ir tą irgi darykit. Tikrai važiuokit į tuos atlaidus ir ten atverkit savo širdį svarbiausia. Ir ten patirsit Dievo meilę savo, turbūt, dažnai ir gimtojų bažnyčiai, kurią augdami kartais ne visada įvertinam. Bet tikslas yra iš tikrųjų priimti Kristų į savo gyvenimą. Čia yra tas piligrimystės tikslas. Ir aišku, dar toks niuansas, pranciškoniškas niuansas, kad mes turim praktikuoti ir ypač jaunimą noris pakviesti eiti ir į atgailos žygius, yra jaunimui daug įvairiausių, pavyzdžiui, mes turim praktikuoti savęs išsižadėjimą ir gali būti tuos patirtis piligrimystėje, kur pasitarnaun įsivertinti tam tikras vertybės, nes Jėzui priimti mums dažnai trukdo ne tik tai nuodėmes, ne tik tai, ką mes turim galbūt tas vidinės žaizdas, bet mums dažnai trukdo Jėzų priimti patogumai, mūsų komforts ir mūsų turtai, kas tai bebūtų. Ir todėl yra labai gerai eiti ir praktikuoti savęs išsižadėjimą. Aš pabaigą norėčiau tokį paliudymą papasakoti apie mūsų jaunimo žygius, kuriuos mes darom kiekvieną vasarą. Tradiciškai jau pradėjo broliai per atgimimą, melsdamėsi Lietuvai, dvasinį atgimimą ir eidavo į Žemaičių kalvariją, bet mes dažnai einam dabar ir porciunkulės atlaidus ir yra toks būds eit, kaip Švens Pranciškus sakė, be nieko, be pinigų, nu kaip Jėzus sakė iš tikrųjų Evangelijoje, be pinigų, be žinojimo, kur nakvosi, be maisto. Ir pasimt daiktų leidžiam tik tiek, kiek pats paneš. Mes su autobusėliais žmonėms jaunimui daiktų nevežiojam, nes jie prisiem viso, ko ir nereik paskui. O kaip pats neši, tu įsivertini tą naštą gyvenime. Ir žinot, ten vyks stebuklai. Stebuklai tokie, kad tu pamatai Dievo gerumą iki smulkmenų. Pavyzdžiui, aš atsimenu vieną žygį, aišku, kiti galėtų pripasakot, bet pavyzdžiui, atsimenu vieną žygį, kai pravažiavo sunkvežimis su čipsais. Ir aš taip pagalvojau, kaip fainiai būtų čipsų. Nu, žinot, toks šauni galvo visokių durnų minčių. Ir kai mes ėjom elgetaut, spėkit, ką, parnešė čipsų jaunims. Jie čipsų neprašė, aš niekam ir nesakiau. Bet Dievas davė, net ir tų čipsų, jam negaila. Kad tik tai pamatytum, kad jis yra tavo tėvas, kuris tave myli. Pavyzdžiui, 2 metai iš eilės einu į tą žygį, nešdamasis tik tai mobiliaką ir pakrovėją, nes tas reikalinga kaip klebonui, nes sužadėtiniai visokie skambiniai, tai vis tiek žmonių negali pavest visą savaitę būti nepasiekiamu. Tai eini tik su tom priemonėm. Ir labai paprastas dalykas, pavyzdžiui, einu žygį, kur prieš porą metų buvo toks moments, kur buvo patys karščiai, kur vos ne 40 laipsnių buvo čia. Ir mes einam ir aš taip jaučiu, kad nu, kažkoks toks biški yra, reiktų abitą išsiplauti. Kažkaip, nu, jau vis tiek limp, ane? Ir mes, atsimenu, išėjom iš Skuodo, tada ir tokie juodi debesis pradėjo aplinkui vaikščioti. Aš galvoju, kas čia bus. Ir skuoda žmonės laukia su blynais už miesto teritorijas, tai mes tos blynus suvalgėm taip greitai, kad lietus ogienės nenuplautų nuo blynų. Tai buvo irgi labai ypatinga patirtis, bet tas lietus taip keurai mumis permirkė, kad jau nebebuvo svarbu, ar tu čia sausas ar šlapės lietpaltį, jeigu užsivelki, tai ar tu iš vidaus šlapės būsi, iš lauka nėra skirtumo. Ir žinot, tada mes sustojom prie tokią liurdą ir ten upelis tek. Nu ir tada proga yra išsiplauti abitą, nes taip pat taip šlapės esi, išsiplauni tą abitą, ne, eini užsivilkęs tą šlapę abitą ir tada padvelkia toks vėjas su saulė, su šiluma, kad ateini iki vakaro sausa švarus ir tau skalbimo mašina, natūrali. Ir prie to Dievo meilė. Svarbiausia, kad yra Dievo meilė, kad Dievas rūpinas kiekvieną mūsų smulkmeną. Ir mums tas Dievo gailestingums, jis tikrai neturėtų būti toksai sentimentalus, tik tai momentinis, kai mes ieškom renginių, bet kad tos piligriminės kelionės, jos turėtų vesti mumis į tą tokią tikrą santykį su Dievu, kad Dievas yra tikras, jis įsikūnijo, jis yra apčiuopiams, jį galima paliesti, jį galima priimti savo gyvenimą, su juo galima gyventi savo kasdienybėje. Jo galima pasitikėti. Tai yra svarbiausia piligriminių kelionių užduotis. Daugiau, jeigu ką aš nekėčiau, tai jau būtų pilstims iš tuščiai keurą. Turbūt gana. Ir jūs dar žinau, kad jeigu kas čia liksi 12 valandai, dar yra valanda laiko iki brolio Pijaus paskaitos, bet norėtus užduoti praktinę užduotį, tokį namų darbą. Jūs, kai esat Vilniuj, net ir vilniečiai ar iš kitur atvažiavę, būkit tikrai piligrimais, kurie atvažiavot ne tik tai į katalikišką renginį, pasižiūrėti kitų ir savęs parodyti, ar kažkaip tai sudalyvauti koncerte, ar dar kažkur tai, bet būkit piligrimais, pasinaudokit galimybę aplankyti šventas vietas. Čia Vilniuj, galbūt net ir per tą valandą gali tikrai spėti, nuėti, pavyzdžiui, į Aušros vartus, į Dievo gailestingumo šventovę, prieš šventą Kazimierą pasimelskit už pašaukimus į vienuolius į kunigus, jaunimo globėjas yra. Paprašykit, kad duotų pašaukimu. Ta piligrimystė, kad atvert širdį tuose vietose, kad Jėzau, be tavęs mano gyvenims yra tuščias. Aš tau aukoju savo gyvenimą, aš tau atiduodu savo visą kasdienybę, kad aš grįžčiau šio kongreso perkeist iš esmės. Kad aš tikrai išsižadėčiau visos savo nusavybės, tų patogumų, kad man nereiktų rūpintis per daug, kaip Jėzus sako, ką valgysiu ar ko vilkėsiu. Bet kad Jėzau, tu man viską duodi. Bus 3 valandą susitaikinimo pamaldos. Ateikit iš pažinties. Atverkit širdį Jėzui ne taip tradiciškai, kaip galbūt esat įpratę kartais, nu, ką čia reik pasakyti, nu, pasakysiu tą, tą ir tą, bet išsakykit savo gyvenimą, išsakykit savo skausmą, savo baimę, abejonės, viską galite išsakyti kunigui. Ir jūs pamatysit, kad būtent atverdam širdį, pasiduodams, nieko nesisavindams, patirsi didžiulę Dievo meilę, bus mišios. Tai yra kulminacija ir mišiuose pats Dievas, Jėzus Kristus, tam kūnu vėl, nereikia į Jeruzalę šiuo atveju važiuoti arba į Romą pas popiežių, bet jis ant altoriaus, tam kūnu, čia vykst Betliejus, čia vykst Nazarets, mergelės Marijos iščios, kurios priim Jėzų, Jėzus Betliejui, pemenėlį įgarbina, ne, tai yra Kalvarijos kalns, tai yra Golgota, jo mirtis, jo palaidums, aišku, jo prisikelims iš numirusių, viskas vyks čia ir jūs sąmoningai tame dalyvaukit. Pradėkit nuo šiandien, netidėliokit, sakykit, Jėzau, tikrai noriu tave priimti, aš noriu persiimti tavim, noriu, kad nieko mano neliktų. Ir tada, kaip Šventas Pranciškus sako, mes gyvensim šioje žemėje kaip piligrimai ir prašalaičiai, keleiviai. Ta žemė mums yra laikina kelionė ir mes esam keliaujantį bažnyčią, tai yra mūsų pašaukims būti piligrimais. Kad mes tikrai suvoktume, kad šioje žemė viskas yra laikina ir mūsų lauk visų dangaus tėvynė, tie tikrieji namai, Dievo tėvo akivaizda. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Viešpat su jumis. Te palaimina jūsų visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Tai gerų kelionių.